jeg er kristen. Noen trekker kanskje litt på skuldrene når de hører det. Andre er positivt overrasket. Men stort sett blir jeg akseptert. Alle kan jo tro hva de vil. I hvert fall nå, her til lands. Men jeg trenger ikke reise langt for å komme til land der det ikke er sånn. Steder der det er press for å tilhøre flertallsreligionen. Saeed Abdini ble fengslet for å fortelle om sin tro. Samuel Nayak ble drept på grunn av den troen han hadde. Historien viser at trosfrihet aldri har vært noen selvfølge. Og det blir det heller ikke i fremtiden, forteller åpenbaringen.
Mens vi har sett på tronen og lammet, har vi nesten glemt dragen. Det siste vi så den var forsøket på å ødelegge kvinnen. Men hun unnslipper, og dragen går løs på hennes etterkommer i stedet, altså de menneskene som i endetiden står på Guds side. Dette var slutten av kapittel 12 i åpenbaringsboken. Nå tar vi en titt på begynnelsen av kapittel 13. Og dragen er, ja, hvor er dragen? Vi leser, jeg så et dyr stige opp av havet, og det hadde 10 horn og 7 hoder og 10 kroner på hornene, og på hodene stod det navn som var en spott mot Gud. Dyr jeg så lignet en leopard, men hadde føtter som en bjørn og gap som en løve. Og et av dyrenes hoder så ut som om det hadde fått banesår, men det dødelige såret var blitt leget. Vel, dette er vel den merkeligste skapningen vi har sett i denne boken. En blanding av løv og bjørn og leopard og 7 hoder og et alvorlig sår. Delene til denne merkelige kombinasjonen av dyr er hentet fra Det gamle testamentet. I Daniels bok der så beskriver han dette bildet for å beskrive politisk og religiøs makt. Hornene, kronene, de blasfemiske navnene, løve, bjørn og leopard, alt er der. Til og med tidsrammen for det første herredømmet er identisk. Men hva vil dette dyret oppnå på jorden i endetiden? Ja, det er heller ikke noe nytt. Åpenbaringsboken sier at dette dyret vil spotte Gud og håne Guds navn og hans helligdom og alle som bor i himmelen. Og dyret kjemper mot dem som hører Gud til. Hvem er det som står bak dyret og på maskert vis gjennomføre sine planer, ja, det er heller ikke vanskelig å gjette. For Johannes etterlater ingen tvil. Dragen ga det sin kraft og sin trone og stor makt.
Det er som eventyret om Snøhvit og de 7 dvergene. Snøhvit ville aldri ha tatt imot eplet fra den onde dronningen. Men en gave fra en gammel bondekone. Hvorfor ikke? Ikke bare finner du det i Brødrene Grimms eventyr, men overalt i historien er forkledning en strategi for å oppnå et mål man aldri hadde oppnådd ellers. Det fungerte jo allerede i Edens hage, med slangen. Og her er den gamle slangen igjen på ferde, med en annen identitet. Han vil jo ikke skremme noen ved å si «Jeg er djevelen, vil du følge meg?» Han har i stedet etablert en jordisk makt som vanhelliger Gud, men ser ut til å være harmløs. En makt som med en troverdig fasade forfølger menneskene uten å bli stilt til ansvar. I denne forkledningen kommer dragen i endetiden, skummelt nær oppfyllelsen av sine største drømmer. Åpenbaringen sier at hele jorden vil tilbe dyret, og dermed egentlig tilbe dragen, fordi han har gitt dyret all sin makt. Det er dette dragen virkelig vil. Han har alltid ønsket seg tilbedelse. Å ta plassen til han som tilbes av hele universet. Han aner nok at han har tapt kampen om universet, men han ser fremdeles muligheter i vår verden. Her behøver ikke dragen å overvinne Gud. Han behøver bare å erstatte ham. Og for ham er alle midler tillatt.
Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde to horn som et lam, men talte som en drage. Det er store tegn, og det lar til og med ild fra himmelen fare ned på jorden, midt foran øynene på folk. Og det forfører dem som bor på jorden med tegnene som det får gjøre i dyrets tjeneste. Et dyr som gjør mirakler. Det er tydelig at dragen ikke viker tilbake for religion. Han har ingenting imot åndelige følelser eller seremonier. Han har ikke noe imot ekstase eller overnaturlige erfaringer, så lenge det ikke resulterer i sann tilbedelse av Gud. Har du sett hvordan disse tre kreftene jobber sammen mot et felles mål? Dragen og hans to dyr. Det første av dem er slaktet og kommer til liv igjen. Så får han total kontroll over alle nasjoner, og endelig kommer det andre dyret fram og utfører store mirakler og leder menneskene til det første dyret. Og hva er målet? Åpenbaringen sier at de tilber sin Gud. Dragen. Jo lengre du ser på dette trekløveret, desto klarere kan man se en parallell til Faderen, Sønnen og Helligånden.
Dragen imiterer Gud, og med det lurer han til seg tilbedelse. Han utnytter vår lengsel etter Gud. Og imitasjonskunsten strekker seg skremmende langt. Åpenbaringen sier han vil lykkes med å få de fleste mennesker i sin makt. Da kan han være deres Gud. Men én ting kan han ikke, og det blir så tydelig her. Dragen vil gjerne bli tilbedt, men han gir ikke sine potensielle tilbedere valget om de vil tilbe. Alle som står imot risikerer dødsstraff. I Åpenbaringen 13 blir vi fortalt at alle, store og små, rike og fattige, frie og slaver er tvunget til å bære dyrets merke. Uten dette kan man verken kjøpe eller selge. Jeg hørte en historie om noen studievenninner. Som ungdommer var de på universitetsrektors kontor for å få tillatelse til å være borte fra én forelesning. Det dreide seg om forelesning på en lørdag. En sabbat. En dag de ville helligholde. Rektor var svært velvillig. Han hadde forståelse for jentenes dilemma. Til nød ville han gi dem et par timer fri for å gå på gudstjenesten. Jentene forklarte så høflig de kunne at de ønsket å helligholde hele dagen, og forsikret han om at de var forberedt på å ta igjen det tapte ved å gå på andre forelesninger. Rektor smilte mens han tenkte på deres forklaring. Til slutt sa han: «Jeg håper dere forstår at jeg har myndighet til å utvise dere fra skolen.» Er det ikke merkelig hvordan mannen på noen øyeblikk kunne gå fra stor forståelse til å true jentene med å ødelegge hele karrieren deres? På ett minutt forandret han seg fra tolerant til diktator. Merkelig.
Noe lignende ser vi med dragen. Han er alltid sjarmerende, alltid vennlig, men til slutt bruker han makt. Enten politisk eller økonomisk. Og den som er uvillig vil bli tvunget i kne. Fra begynnelsen har slangen fått til mye ved bruk av forførelse, men for den som ikke vil la seg lure, vil det vennlige smilet forsvinne plutselig. Et globalt system med undertrykkelse vil bli etablert, og når man forestiller seg at dette kan skje, eller skal skje i framtiden, er det lett å få en, ja, nesten kvalm følelse i magen. Åpenbaringsboken har ikke som mål å skremme oss. De som er på Guds side, behøver ikke å frykte. Gjennom sine diktatoriske metoder avslører dragen sin sanne karakter. Forkledningene hjelper ikke lenger. Rett og slett fordi Gud aldri er slik. Hvis tvang blir brukt, særlig i trosspørsmål, har det ingenting med Gud å gjøre. Og Gud behandler sine skapninger på en helt annerledes måte. Bare de som frivillig bøyer kneet for ham, er verdige. Det er derfor han tok en risikabel avgjørelse helt fra begynnelsen. Han ga menneskene en fri vilje. Alle mennesker er fri til å elske ham, eller om de vil vende ham ryggen. Han ville aldri tvunget oss. Han elsker oss alt for høyt til det. Og i Eden prøvde slangen å framstille Gud som en som ville begrense menneskenes valg. Med den forbudne frukten lovet slangen total frihet. Men treet er i seg selv beviset på at slangen lyver. Gud satte treet i hagen for å gi oss muligheten til å velge å være sammen med Gud, eller vende oss fra ham. Men Satan gir ingen slike valg. Han gir oss ikke frihet med risiko for at vi ikke vil følge ham. Så snart menneskene var på hans side, ble de fanget uten en rømningsvei. De ble slaver.
Hvem kom fra den andre siden av universet til vår fortapte planet for å befri oss fra slaveri med sitt eget blod? Den Gud som vi hadde vendt ryggen til, sier åpenbaringen. Gud er ikke villig til å overlate menneskene til dragens tvang. I åpenbaringen 13, 16 og 17 ser Johannes dem alle, de gamle og de unge, de rike og de fattige, med det samme merket på pannen, dyrets merke. Så snur Johannes seg brått mot en annen spesiell gruppe mennesker. Og jeg så, og se, lammet sto på Sions fjell, sammen med ham, de 144 000, som hadde lammets navn og navnet til lammets far skrevet på pannen. Her er det altså mennesker som ikke bærer dyrets merke. Men de har også et merke på pannen. Betyr det at de også har blitt hjernevasket? I dette tilfellet av Gud. Hva betyr lammets navn? Johannes sier at de er frikjøpt fra sin synd. Og derfor hører de lammet til. De er fri. Gud betalte en høy pris for friheten deres. Alt for mye til at han vil binde dem til seg mot deres vilje. Disse menneskene står frivillig på lammets side, for de vet hva de har å takke ham for. De står der utfridd. De vil ikke gå fra ham. For hvor skulle de gå? Tilbake til undertrykkelse. Åpenbaringen beskriver dem som trofaste mot Gud. De tilber ingen andre. De følger lammet hvor enn han går.
Disse menneskene har tydeligvis funnet en ny lykke i troskap mot lammet. Det er derfor de aldri slipper lammet av syne. De følger lammet hvor det går. Og sånn opplever de en frihet som de aldri har hatt før. Og hva slags frihet er dette? Og hvorfor skulle vi trenge denne friheten her i den vestlige verden? Vi tror kanskje at frihet betyr å kunne bryte regler og tilfredsstille alle ønsker, men det er jo slett ikke frihet. Tvert imot. Bare prøv for én dag å ville det beste for andre mennesker. Vi bor i et fritt land. Vi blir ikke forfulgt for vår tro. Dragen smiler fremdeles til oss. Ingen holder et gevær til hodet vårt og forteller oss hva vi skal gjøre. Man kan kanskje si at vi ikke blir tvunget til noe. Og likevel er vi i mange forhold fremdeles ikke helt fri til å gjøre godt. Prøv bare å behandle den viktigste personen i livet ditt på en kjærlig måte hele tiden i en hel uke. Du kan ikke, selv om du vil, er ikke jeg heller. I hvert fall ikke uten lammets hjelp. Både dragen og lammet gir frihet til å gjøre det onde. Det å ville å gjøre godt, det er friheten som bare finnes hos Jesus.
Går det an å følge noen overalt og gi opp sin egen vilje og få frihet på den måten? Jeg hørte om en mor som skulle til en møbelbutikk med sine to små sønner. Men på motorveien ble de stående i en kjempekø. Eldstemann sutret hele tiden. Dit vi skal, er det et kjempestort lekerom. Med en sklie, sa mamma. Det hjalp litt, og til slutt kom de frem. De tok heisen opp, og dørene åpnet seg. Jippi, lekeland, her kommer jeg! Stopp, sa en ansatt. Er barnet ditt over 3 år? Om 4 måneder, forsikret moren. Barn under 3 år har dessverre ikke lov å leke her. Ja, Men jeg skal ikke bruke barneparkeringen, sa moren. Jeg vil bare at han skal få bruke sklien to ganger. Så går vi og handler. Nei, det kan jeg ikke gi lov til. Moren stirret vantro på sklien. Den var 1 meter og 20 centimeter. Det var ingen andre barn i lekelandet. Hva kunne skje? Jeg skal passe på sønnen min mens han sklir, forsikret moren. Nei, dessverre. En eneste gang. Nei. Moren hadde så vondt av sønnen. Hun ble stresset, skuffet og sint på en så stivbent ansatt. Under handlerunden kjente hun sinne vokse. Da hun var i heisen på vei ut, skjønte hun at hun var fanget i disse tankene. Og plutselig så hun for seg Jesus. Hvordan han ser på en hylende sønn, full av medlidenhet. Hvordan han ser på en vrang ansatt, også med medlidenhet. Han så dilemma hun var i. Kanskje hadde hun vært i lignende situasjoner mange ganger før. Jesus lar seg i alle fall ikke fange i en ensporet tanke. Han er fri. Og når vi er sammen med han, får vi også et nytt perspektiv. Når vi ikke mister ham av syne, da er vi fri.
Det hadde vært hyggelig å høre fra deg, enten du har ros, ris eller spørsmål. Kontakt oss på telefon 88 00 0077 eller på e-post ved å skrive til post@hopechannel.no. Og hvis du vil fordype deg i temaene i Åpenbaringens bok, så kan vi anbefale dette brevkurset fra Norsk Bibelinstitutt. Kurset er gratis og bestilles på telefon 88 00 0077 eller post@hopechannel.no.